naší přednášky, já to uznávám možná trošku extrémní. A tady dneska uslyšíte, já také považovám za trošku extrémní, ale za extrémní v tom smyslu to konzistentní. Ne ve smyslu podivné nebo bizarní. Po vystoupení hlavních řečníků bude prostor na diskusi. A doufám, že budete aktivní. Takže já bych poprosil prvního z řečníků, kterým bude pan Romanioch, aby se chodil slova.
Hezký večer, dámy a pánové. Já především děkuji organizátorům za to, že mě pozvali, abych s vámi diskutoval o tématu kapitalismu. A jak ho hájit, nebo co je kapitalismus? Především bych chtěl učinit několik rozlišení. Existuje jeden silný argument ve prospěch kapitalismu, a to konkrétně ve rozporu nebo ve sporu kapitalismu se socialismem, a ten argument je utilitární. Říká nám, že veškerá empirická zkušenost nám ukázala, že zatímco kapitalismus vede produkci bohatství k vyšší životní úrovni lidí, kteří mají to požehnání, tu možnost žít v kapitalismu. Na druhé straně socialismus vede buď k bídě, a to zdrcující v podobě hladomoru, bylo případ Ukrajiny za Stalina nebo Etiopie, Mengistu Haile Mariama, anebo k celkové ekonomické stagnaci. Prostě není tak produktivní, není tak materiálně produktivní jako kapitalismus. Tento argument považuji za pravdivý. Ano, je to tak. Dlouhodobě, ale už i krátkodobě kapitalismus skutečně vede k větší produkci bohatství, nenutně v jeho rovné, to znamená rovnaké distribuci v rámci společnosti, ale vede kontinuálně ke zvyšování životní úrovně všech členů kapitalistické společnosti. Přesto já tento argument nepovažuji za nejdůležitější a možná dokonce ani za důležitý. Protože kdyby náhodou někdy nějak se povedlo uskutečnit, že by byl nějaký systém například socialistický nebo otrokářský, který by byl produktivnější, který by produkoval větší materiální bohatství než systém volného trhu a svobodného hospodářství, přesto já bych byl proti takovému systému. Byl bych za systém, který označujeme jako kapitalistický. A to proto, že se domnívám, že zásadní hodnotou, zásadní cností kapitalistického systému je to, že je to systém svobodný. Že je to systém svobodných vztahů mezi jednotlivými členy společnosti. Kapitalismus bych vlastně ani nenazval systémem. Socialismus je systém. Je systém v tom smyslu, že nějaká státní autorita má pravomoc rozhodovat o tom, kdo bude mít kolik, kdy a jak. U kapitalismu to primárně tak není. Kapitalismus bych já definoval jako systém svobodné směny ve společnosti, ve kterém je garantované právo na soukromé vlastnictví. A to soukromé vlastnictví nabité legitimně. Legitimně to znamená vlastní prací, smíšení vlastní práce s něčím, co nikdo nikdy předtím nevlastnil, anebo směnou za peníze, anebo prostě darem, darováním, buď za věti nebo za život. Prostě je to systém, ve kterém lidé smí vlastnit soukromé vlastnictví, smí ho legitimně nabývat. Státní autorita garantuje toto jejich právo a navíc lidé mají možnost volné disponibility. To znamená, zákony jim nezakážou se svým majetkem, svým vlastnictvím nakládat tak, co není zločinné, co nepředstavuje agresi vůči životům, osobám nebo majetkům ostatních. Takže kapitalismus by byl definován jako systém svobody. A svobodný systém svobody, ve kterém lidé se těší své svobodě, má již hodnotu. To již bych považoval za hodnotu. Nyní, proč ale svobodný systém je dobrý? Proč bych ho já považoval za lepší, kdyby byl náhodou méně produktivní než systém socialistický nebo otrokářský? Proč? Proč je dobré, aby lidé měli svobodu, aby žili ve svobodě? No, opět, jedna odpověď může být utilitární. Je to, lidé se cítí dobře, když mají svobodu. Svoboda je pro ně příjemná a sladká. Což zajisté v mnoha situacích je, ale ne ve všem. Protože za určitých okolností svoboda není příjemná a sladká. Je náročná. Když má člověk svobodu, tak má nést odpovědnost za svá svobodná rozhodnutí. Za to jednání, které si sám svobodně. svobodu vůle. A to někdy může být náročné a nepříjemné pro mnoho lidí. Ale proč teda svoboda je dobrovolnost? Svoboda v politickém řádu, ve společenském řádu. Proto, že odpovídá lidské důstojnosti. Je tady ještě důležitější hodnota, a to je inherentní lidská důstojnost. Nesmírná hodnota každé jednotlivé lidské bytosti. Člověk je racionální bytostí, je volný bytostí, má svobodnou vůli. Z těch alternativ, které se mu nabízejí, si může volit, kterou z nich si vybere. A pak máme zodpovědnost za své alternativy. A navíc člověk je bytostí, která je schopna poznávat, a to poznávat některé věci z jistotou. Může nahlížet, co je správné, co je zlé. Může nahlížet, že záměrně zabít nevinného člověka je zlé. Může nahlížet, že správným způsobem vychovávat dítě je dobré. Takže člověk zaprvé má vnitřní svobodnou vůli, je volní bytostí, v druhé je racionální bytostí, poznává některé věci s jistotou a tudíž se může, si může volit. Může si volit to, co nahlíží ve svém svědomí jako větší dobro, před něčím, co nahlíží jako menší dobro nebo přímo zlo. A právě tato kombinace toho, že člověk má svobodnou vůli a poznává s jistotou dobro a zlo, poznává to svým rozumem, tak to je důvod pro veškerou velkolepost lidského života a dramatičnost lidského života. A to je taky ten důvod, proč má člověk inherentní důstojnost. Proč má žít ve svobodě. Já se budu snažit argumentovat čistě filozoficky, to znamená použitím přirozeného rozumu. Ale neodpustím si zmínku, že tento pohled na člověka, jakožto bytost, která má inherentní hodnotu, která je volní, která je racionální, která je odpovědná, tento pohled na člověka v dějinách lidských civilizací byl nesen židovsko-křesťanské civilizace. Uvedu citát jednoho křesťanského apologety, již zemřel, jmenoval se C.S. Lewis, byl to Angličan a Anglikán, a to není podstatné, on řekl, Židé a křesťané věří, že člověk má nesmrtelnou duši. To znamená, věří, že člověk má něco od Boha přímo, co je důležitější než veškeré hmotné statky tady na zemi. Navíc věří, že člověk, když už jednou žije, tak už nikdy jeho vědomí, jeho já, to, čemu se běžně říká duše, už nezabije. To znamená, že člověk je svým způsobem věčný. Je věčný. Už nikdy nepřestane existence jeho vědomí. A to je taky důvod, proč člověk je důležitější než stát, nebo národ, nebo třída, nebo rasa. Protože kdyby člověk žil pouhých těch 70 let, protože nějaká průměrná délka života, pak stát nebo národ by byly důležitější než člověk. Kdyby člověk byl pouze zhlukem atomu, nějakou hmotou, jako je tato židle, tak nemá žádnou inherentní důstojnost. Můžeme tu židli roztřískat, můžeme s ní topit a tak dále. Ale pokud je pravdou to, že člověk má inherentní důstojnost, že to z křesťanského pohledu od Boha, a bude existovat dávno poté, co 17. Francouzská republika, 38. francouzské císařství a 29. francouzské království zanikne, tak pak je člověk jakožto jednotlivec důležitější. A právě proto má žít ve svobodě. Právě proto některá jeho práva má stále respektovat. Říká se tomu taky přirozená práva, ale to opět není důležité. Jaká jsou to práva? No, je to právo užívat svou svobodnou vůli, svůj volný charakter, svou racionalitu tím způsobem, kterým vědomě, záměrně, nebo přes nějaké důsledky, neubližují jiným lidským bytostem. Ta klasická liberální definice Johna Stuarta Milla říká, že má svoboda končit tam, kde začíná tvá svoboda. To je, jako deskripce, je to celkem dobré. Já bych se pokusil o lepší definici, přesnější. A definoval bych maximální možnou svobodu jako legální možnost ve svobodném politickém řádu. Legální možnost činit všechno to a právě to, co není agresí, násilím nebo podvodem proti životu, osobě nebo majetku, kterékoliv jiné lidské bytosti, zdůrazňují lidské bytosti. Máme tady senzitivní otázku potratu. Myslím si, že velice správně pan kolega Kryzánek, v jednom časopisu, myslím, že to byl Portál, řekl, že pokud by plod byl skutečně lidskou bytostí, tak potrat je nelegitimní. Dokonce kolega Kryzánek uváděl termín vražda, já bych řekl zabití. Vražda je, když jste přesvědčeni, že je to lidská bytost. Pokud nejste se svědomí přesvědčení, že je to lidská bytost a zabijíte to a shodou okolností lidská bytost je, tak je to jenom zabití. Vaše vina je nižší. A ten zásadní problém je diskutovat, je to skutečně lidská bytost nebo není. Pokud není, tak máte mít svobodu na potrat stejně, jako máte svobodu zabít kůže takovou prezentaci. Nemusí ostříhat nechtu. Pokud ale bychom mohli ukázat racionálně filozofickou demonstraci, že s největší možnou pravděpodobností narozené dítě, nebo plod, že narozené je lidskou bytostí, tak jako správní liberálové byste měli chránit právo na život, svobodu a majetek dané bytosti. Ano, může vlastnit i majetek. Římské právo uznávalo právo dědictví mrtvého otce. Ale to je jenom odbočka na okraj. Takže já bych řekl, že zásadní možná obhajoba svob kapitalismu není utilitární. Protože jakékoliv utilitární argumenty ve prospěch tvorby bohatství můžou vaši oponenti přebít jinými argumenty, buď utilitárními nebo jinými. Lidé z levice, ze socialistické levice vám řeknou, fajn, tvorba bohatství je skvělá, ale my chceme rovnost. Raději, ať je rovnost v bídě. A co může utilitární liberál namítnout? Že on chce bohatství a ne bídu, že jeho preferenci je, aby bylo bohatství. Socialista řekne, mou preferenci je být, je rovnost, být v bídě. A je konec diskuse. A nebo mohou namítat někteří komunitární nebo tradicionalističtí konzervativci, že kapitalismus, jako primárně nemáme nic proti němu, ale on je strašně dynamický, on převrací vztahy mezi lidmi, mezi komunitami a jako revoluční síla. A může rozložit, zničit ty lidské komunity venkovské například, které žijí v poklidu. A stabilita komunity je pro mě větší hodnota než nějaký kapitalismus. Co může utilitární liberál namítat? Nic. Pro něho je větší hodnotou produkce bohatství, pro jiného se stavili ta komunity. Prostě konec diskuse. Ale zásadní a podle mého názoru jediná naděje na udržení kapitalistické společnosti je, pokud nejdřív přesvědčíme lidi, že lidi mají zásadní morální mravní právo na život ve svobodě. Ne proto, že svoboda je užitečná, ale proto, že je správná, že je spravedlivá, že je správná pro lidské bytosti. Že je to, co si vyžaduje racionální, volní, morální konstituce člověka. A od toho se už kapitalismus odvíjí. Kapitalismus není systém, je pouze aplikací svobody na vztahy mezi lidmi. Takže primárně je přesvědčit lidi o tom, že svoboda je to, co je správné pro lidi. Co je správné pro lidi. A jak přesvědčíme lidi, že svoboda je pro ně správná? Nejenom tím, že je užitečná, že je sladká, že je líbezná, což je, ale tím, že prostě odpovídá něčemu, co je inherentně přítomno člověku, jeho důstojnosti. Tolik úvod. Nyní několik varování nebo snah o poukázání na určité problémy. Především je nutno si uvědomit, že svobodných společností, nějak smysluplně svobodných společností, v dějinách lidstva bylo málo. Naprosto většina všech lidí v dějinách se mohla těšit nějaké smysluplné míře svobody. Byla to menšina lidí. Svoboda je něco, to není samozřejmě. Můžete se podívat na Haiti, ostrov nebo část ostrova Spaniola. Haiti nebylo kolonializováno do francouzské revoluce Napoleona a nikdy za těch více než posledních 200 let tam neměli smysluplnou svobodu. Nebyla tam žádná smysluplná. Prostě svoboda není samozřejmá. Svoboda si vyžaduje určité předpolitické předpoklady. Jaké jsou to předpoklady? No, jeden z těch předpokladů je právě udržování ve společnosti toho správného pohledu na člověka. Toho pohledu na člověka, který vůbec dává důvody pro to, aby člověk žil ve svobodě. To je pohled na člověka, který, jak já jsem přesvědčen, do značné míry, ne 100%, ale do značné míry, židovsko-křesťanská civilizace obsahovala. Jedním z předpokladů svobodné společnosti, aby byla smysluplně udržena, je určitá nezbytnost cnosti. Cnosti na straně lidí. Mými slovy, na jedné straně říkám, že žít ve svobodě je mravním právem člověka. Je to esenciálním mravním právem člověka, které nedostává od státu, od ostatních lidí, od nikoho jiného. Tyto křesťané by mohli říci od Boha, ale já chci argumentovat racionálně a filozoficky. Od žádného jiného člověka je inherentně člověku přítomno. Ale aby se tomuto právu mohl těšit, musí existovat nějaká smysluplná společnost, ve které lidé zastávají určité postoje. Uvedu příklad. Každý z nás má právo na svobodu slova. To je inherentní právo. Já ho teď tady využívám a když skončím svůj projev, tak nebudu zlikvidován, doufám. Ale jsou země, ve kterých po skončení tohoto projevu by byl zlikvidován státní mocí, anebo rozvášením davem, který by nestrpěl, že říkám něco,
to jde zásadně proti předsudku. To znamená, já se sice mohu dovolávat, že mám přirozené právo na svobodu, že když mi zabijete kvůli mému svobodnému projevu, že strašně pacháte strašné zlo, strašnou křivdu, strašnou nespravedlnost, nebo ohrožujete spásu svých duší, ale já vás budu prostě zabít, to už se pak nebudu nějak moc těšit svobodě svobodu. Jaké jsou to předpoklady? Jsou to předpoklady, aby lidé do značné míry byli cnostní, aby byli morální. To je předpolitický předpoklad. V jakém smyslu mají být lidé cnostní a morální? Tak v tom naprosto zásadní, že se nedopouštějí zločinu. Že když vidím, že ty máš nějaký majetek a já ho nemám, takže tě ho zabiju, abych si ho vzal. Nebo tě okradu. To znamená, i to, že nejsme zločinci, znamená, že do určité maličké míry jsme cnostní. Proč nezabijíme, proč nekrademe? Nejenom ze strachu, že nás chytnou, zajisté ten strach tam může být. Ale protože jsme jaksi přesvědčeni, že já mám nehezkou propisku a vy máte krásnou propisku, že prostě je nesprávné vám ji ukrást, i když jsem si téměř říct, že mi na to nikdo nepřijde, že se nemusí bát trestu. Prostě jsem o tom přesvědčen, není to správné. Zastávám určitý morální koncept. Tak to je první důvod. Aby nebylo příliš moc vražd, moc krádeží. Aby lidé byli přesvědčeni o tom, že například krást, znásilňovat, vražit se. Druhý důvod, a například požadovat přerozdělování od bohatších lidí. To je víceméně krádež formou zákona. Druhý důvod, proč je důležité, aby lidé byli do značné míry cnostní, je, že si uvědomí, že ne všichni ve společnosti jsou schopni pochopit a přistoupit na krásu a velkolepost svobody. Prostě, že takové nízké vášně jako závist existují. A žijeme v demokratickém věku, což může mít nějaké výhody, ale určitě má i nějaké nevýhody. A jednou z těch nevýhod je, že nějaký parchant má právo hlasovat. To prostě je fakt. Samozřejmě i mnozí hodně lidé mají právo hlasovat. To nepopírám, jako jste například vy. Ale bohužel, víte, že lidé mají právo hlasovat, a oni používají své hlasovací právo na to, aby nebyli cnostní, aby například konfiskovali majetek jiných lidí. No, jak přesvědčit lidi o tom, že svobodný systém, kapitalistický systém, je vlastně spravedlivý, nejenom filozofickými apely na krásu svobody, ale prostě tím, že jim něco poskytnete, že ti lidé, kteří žijí v kapitalistické společnosti a mají nějaké statky, nějaké hodnoty, tak se dopustí aktu charity. Jako pomáhají těm lidem, kteří nežijí tak dobrým životem. Pomáhají dobrovolně. Ne ze zákona, když je to ze zákona, to je socialismus. Služení svobodná společnost. Solidarita není to, když politik A odhlasuje zákon, podle kterého člověk B musí být zdaněn ve prospěch člověka C a pak čeká ten politik A toho člověka C, že ho bude za to bolit. No to prostě není solidarita. Není to solidarita člověka B s člověkem C, protože stát mu namířil revolver na spánek a řekl zaplatání nebo máš než zkoušť. To není solidarita. A není to ani solidarita ze strany toho politika, protože on čeká znovu zvolen. Solidarita je cnost. Cnost, že vidím, že je můj blížní, je to lidská bytost. Řekli jsme, že to tím předpokladem kapitalismu a svobody je to, že lidé mají nějakou hodnotu, mají hodnotu sami o sobě. To znamená i ten člověk, který je v nějaké bídě. Možná zaviněně do určité míry, možná nezaviněně. Prostě, že si zaslouží, že je správné mu nějakým způsobem pomoct. Nemusí to být jenom tak, že mu dám nějaké peníze na pivo. Může to být nějaké slovo. Prostě vidím, že žije špatným životem, že prostě dělá nějaké chyby, tak se ho snažím upozornit na to. To je taky akt charity. Ale prostě, že toto udělám. Udělám to dobrovolně. Udělám to proto, jednakže je to správné samo o sobě, ale udělám to i z jednoho zjištného egoistického důvodu, jako by řekl pan Můžený Kinkor, že prostě chci, aby lidé sami v demokratickém věku nevolali po welfare stateu, po státním přerozdělování. Proto je dobré, aby někdo, kdo je bohatý, daroval čas svého prostředku na knihovnu pro lidi, na park pro lidi, na galerii pro lidi, aby se mohli těšit těmto krásám. Aby v lidech bylo povědomí o tom, že ten společenský řád, ve kterém žijí, je dobrý, stojí za to v něm žít, stojí za to v něm vychovávat děti. A ne ho nahradit komunismem. Akt charity vůči osobě. No a poslední nezbytnost, aby svobodná, to je z toho vývozu i kapitalistická společnost, byla zachována je ochota lidí si svou svobodu cenit, si cenit nesmírně. A to tak, že pokud budou žít ve světě lidé, kteří budou perfektně a báječně ochotní zemřít za to, aby vám vaši svobodu vzali, takovýchto lidí v 20. století, ale i v 21. století je spousta. A pokud vy nejste ochotní riskovat své životy pro to, abyste si vy vaši vlastní svobodu ochránili, tak výsledek bude jednoznačný. Vy za chvíli o svou svobodu přijdete. Budou z vás otroci, budou z vás nevolníci. Takže poslední cnost, která je nezbytná, je raději preferovat svůj vlastní zánik, fyzický zánik, nikoliv pokud zastáváte židovskou křesťanskou koncepci člověka, absolutní zánik, pouze zánik v tomto světě vašeho vědomí, při obraně svobody. Pak bude vaše svobodná společnost uchráněna a vy se můžete těšit jejím požehnaným darům. Poslední dvě poznámky, abych nepřetahoval. Ukažme si to na dvou příkladech, toho jsem se snažil říct, že za prvé svoboda je nezbytným mravním právem každého člověka, každého lidské bytosti, a za druhé, že člověk má něco jako inherentní důstojnost, a protože je správné konstruovat takový politický řád, kdy tuto inherentní důstojnost člověka respektuje. Příklad první. Spor mezi utilitárním liberálem nebo socialistem, jak chcete, a principiálním stoupencem důstojnosti a svobody jednotlivce, svobody člověka. Mějme člověka, který má nějaký majetek a má milovanou osobu, manželku, dítě, to je jedno. A ta milovaná osoba je nemocná, je závažně nemocná, je velice nemocná. A lékař konzultuje stav, momentální stav vědy lékařské a řekne, pokud značné prostředky vynaložíte, vy je máte, bude vás to stát hodit peněz, ale pokud ty prostředky vynaložíte, já vám mohu říci, že je 1/3 pravděpodobnost, že ta vaše drahá milovaná osoba bude vyléčena, bude žít dál. Pokud je nevynaložíte, tak veškerá evidence může se stát zázrak samozřejmě, ale pokud nepočítáme se zázrakem, tak je velice pravděpodobné, že to dohledne doby, řekněme 5 měsíců nebo 3 měsíců, ta osoba zemře, pokud nebude léčena. Pokud ale bude léčena a ta léčba bude nákladná, tak je pravděpodobnost 1/3, je to statistická pravděpodobnost, že se vyléčí. 2/3 pravděpodobnost je, že je tak zemře, může být například rakovina. A zároveň víme, že za to samotné množství prostředků, to množství peněz, by bylo možné zachránit, řekněme, 100 hladujících dětí v Africe, které pokud nedostanou jídlo, nedostanou pomoc vnějšku, určitě zemřou. Teď, co je spravedlivé pro stát a co je spravedlivé pro toho jednotlivce? Pro stát je kategoricky nespravedlivé skonfiskovat peníze toho člověka, pro účel objektivně sice dobrý, záchranu 100 dětí v Africe, ale tímto samotným aktem by porušil důstojnost toho jednotlivého člověka, toho jednotlivce. Protože by mu vzal něco, co on legitimně nabil, co bylo jeho vlastnictvím a co on má právo na volnou disponibilitu pro účely jakékoliv, které nejsou zločinné. Jako například takovou zabít. On to chtěl použít pro účel, který je sám o sobě objektivně dobrý, léčbu milované osoby. Jsou to jeho peníze, on má právo na ně, má právo je jakýmkoliv nezločinným způsobem utratit. A pokud stát toto právo nerespektuje, znásilnil důstojnost a svobodu právě tohoto jednotlivce. Nyní, takže stát toto nesmí udělat. Chceli by ten stát spravedlivý. To je spravedlivé pro tu danou osobu. No, pro tu danou osobu ta osoba má výběr. Ona samozřejmě může ty peníze dát na léčbu, na záchranu z toho hladovějící dětí v Africe. To je objektivně dobrý čin. Ale může taky se pokusit zachránit svou nemocnou manželku nebo dceru. Protože to je objektivně taky dobrý čin. To znamená, je to na jeho rozhodnutí. A odpovídá lidské přirozenosti, že lidé primárně pomáhají těm, kdo jsou jim vyšší. To není nic neřestného. To je to jedna z legitimních voleb. Proto to byl první příklad. Druhý případ se týká toho, mám dítě nebo svěřené dítě. Já za dokonalosti mám jenom svěřené dítě, ale vlastní. A teď můj přítel odjíždí do zahraničí a svěří mi své dítě. A teď já vím, že nějaký člověk někde na ulici se sekirou rozmáhne, aby tu 9letou holčičku zabil. Já nemůžu řešit, jestli je v právu nebo není. Předpokládám spíše, že on není v právu, protože si nemůžu představit, co by mu ta 9letá holčička mohla udělat takového, že by jí legitimně měl zabít. Dokonce nevím, jestli je to maniak, brat, nebo prostě nemocný člověk, který nemůže za své jednání. Pokud by jí zabil a byl by slušně nemocný, nemá být trestán, má být zavřen. Trest předpokládá vinu, vina předpokládá volní kapacitu člověka. To někteří nemocní nemají, mají ji zablokovat. Ale právě proto, že já za prvé odpovídám za tu holčičku, jsem jím opatrovníkem, a za druhé dal jsem slovo příteli, že ji ochráním, mou povinností je, pokud tam nemohu včas zasáhnout, jak vzít pušku, pokud ji mám doma, a zastřelit toho člověka, který chce toho sekerou vyzvat. Prostě objektivně pro mě správné zachránit tu holčičku. Ale co když vím, že soused chce zabít své dítě, například v opilosti. Ne mé dítě, ne mě, ale své dítě chce zabít soused. Co je pro mě správné? Je pro mě správné do toho nezasahovat? No, pokud bych se rozhodnul nezasáhnout z důvodu strachu o svůj život, myslím si, že stát by mě neměl trestat. Ale rozhodně bych měl trvat na tom, že mé jednání nebylo obdivuhodné. Mé obdivuhodné jednání mělo být takové, raději zabránit tomu sousedu, zabít jeho vlastní dítě. Ale proč? Z důvodu egoistických? Nikoli. Protože co mě potom sousedovi, konec konců je mi ukradený stejně jako to dítě. Ale z důvodu toho, že já se nahlédnu svým rozumem, že člověk má inherentní důstojnost. A to je ten jediný důvod, proč mám já svou svobodu a proč máme mít kapitalismus. A když se nahlédl, že člověk má inherentní důstojnost a vím, že ten nehodný otec v opilosti téměř zabíjí své dítě, je pro mě správné, je stále pro mě správné tam zasáhnout a zabránit tomu otci zabít jeho dítě. Já bych to nazval pohnutkou altruistickou, rozhodně bych ji nazval pohnutkou ctnostnou. A tím ukončím svůj příspěvek a doufám, že všechno to, co bylo nejasné, doufám, že to nebylo moc, budu moci vyjasnit diskusi. Děkuji ještě jednou za pozornost.